E no medio de todo isto, hoxe a Xunta publica esa plaza, que parece feita a medida, ad hoc, que de verdade pensan que con isto vai tragar Lugo. Pois están lle moi confundidos, e iso que non coñecen moi ben aos lucenses e as lucenses, e a señora Candinda non lle deu tempo a coñecelos tampouco.
Unha vez que se sabe que María Reigosa non podería formar parte dun goberno no caso de que haxa unha moción de censura, porque a lei non permite que os tránsfugas formen parte dun novo goberno, creo que a señora Elena Candia e a propia María Reigosa deberían aclarar se tal e como se está a falar pola cidade van ter, a señora Reigosa vai ter algún tipo de beneficio persoal ou algún tipo de beneficio profesional por esta operación. Eu creo que é importante que o aclaren.